selama ini kita punya salah persepsi. Banyak orang berpikir bahwa saya harus punya motivasi dulu, baru kemudian saya akan melakukan sesuatu. Buku ini membalik. Bahwa kadang ada situasi di mana kita mencemplungkan diri kita dalam situasi itu, baru ternyata motivasi akan muncul di sana. Salah satu tanda bahwa motivasi itu ada adalah ketika kita mulai merasa bahwa, tahu-tahu waktu udah lewat begitu. Dan tahu-tahu ternyata kita udah tenggelam di dalam apa yang kita kerjakan. Nah, motivasi tidak ada adalah pada saat ketika kita merasa, aduh, melakukan sesuatu itu berat banget. Kok butuh energi banyak banget untuk melakukan itu, kok kayaknya waktu itu berjalan lambat banget. Nah, itu contoh bagaimana motivasi itu terlibat atau enggak. Tetapi seperti yang saya katakan, kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan sendirinya, ketika kita mencemplungkan diri kita, merasakan asyik, itu akan membantu kita untuk mendapatkan motivasi itu.
Smart
FM.
Smart, smart career. Halo Smart Listeners, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam podcast Smart Career. Di kesempatan kali ini saya punya tamu spesial yang pasti akan kita gali ilmunya lebih lanjut ya, bersama dengan Pak Anthony Dio Martin. Halo Pak Anthony.
Hai Mbak Tasya.
Gimana kabarnya hari ini? Semangat?
Semangat.
Antusias?
Dan antusias.
Luar biasa.
Pastinya.
Kalau kita ngomongin zaman sekarang Pak Anthony, banyak nih remaja-remaja gitu ya, anak-anak muda yang kalau misalnya melakukan sesuatu, kalau dia males gitu ngomongnya gini, aduh nggak punya motivasi gitu, aduh nggak punya motivasi deh untuk lakuin ini, untuk lakuin itu. Kalau kita mau ngomongin motivasi itu sebenarnya apa sih Pak Anthony? Apakah itu satu-satunya hal untuk membuat kita terdorong gitu melakukan sesuatu?
Nah ini korban motivator ini. Jadi seringkali banyak kalau dalam percakapan sehari-hari seperti kata Mbak Tasya, memang banyak yang merasa bahwa saya nggak bisa melakukan sesuatu. Kenapa? Karena motivasi sedang tidak ada. Nah ini menarik. Kenapa? Karena ada satu buku yang saya mau ceritakan kepada teman-teman. Judulnya adalah So Good They Cannot Ignore You dari Carl Newport. Nah buku ini menarik. Kenapa? Karena buku ini bercerita bahwa selama ini kita punya salah persepsi. Banyak orang berpikir bahwa saya harus punya motivasi dulu, baru kemudian saya akan melakukan sesuatu. Buku ini membalik. Bahwa kadang ada situasi di mana kita mencemplungkan diri kita dalam situasi itu, baru ternyata motivasi akan muncul di sana. Jadi ada banyak kisah yang menarik kalau kita perhatikan, misalnya contoh Ernest Hemingway. Salah satu penulis yang penerima Nobel juga. Apa yang dia lakukan adalah, dia bilang, saya harus menghasilkan karya saya. Tapi saya nggak bisa menunggu sampai motivasi itu muncul. Kan motivasi itu muncul, mungkin bisa bertahun-tahun baru kemudian karya saya keluar. Apa yang dia lakukan adalah, dia akan bangun pagi dengan jadwal yang tetap. Dia akan berdiri, dia akan duduk, dan kemudian di mesin ketiknya itu, dia akan mulai mengetik. Dan entah kenapa ketika mesin ketiknya sudah mulai mengetik, dan dari situ akan muncul motivasinya. Sama, ternyata sastrawan Indonesia, Pramudia Datatur juga punya kebiasaan yang mirip. Jadi secara khusus setiap pagi beliau akan duduk dan kemudian mulai menulis. Jadi artinya gini, ini jadi pertanyaan yang menarik. Motivasi dulu baru kerja atau kerja dulu baru motivasi? Ya, seperti telur dulu atau ayam dulu. Kita mengatakan dua-duanya bisa kok. Karena apa? Seringkali itu jadi excuse. Banyak orang kemudian berpikir, aduh saya butuh motivasi nih. Nah, dalam situasi ini kita ingin mengatakan, sometimes you don't need motivation. Sometimes what you need adalah untuk mencemplungkan Anda, mulai mengerjakan dulu, dan dari situ kemudian motivasinya akan muncul sendiri di situ.
Baik. Ya. Apa pertanda ketika motivasi itu muncul? Kadang-kadang kan kita nggak aware nih, Pak Anthony, terhadap hal itu. Apakah ketika kita merasakan menggebu-gebu, bergairah terhadap hal tersebut, atau gimana?
Salah satu tanda bahwa motivasi itu ada adalah ketika kita mulai merasa bahwa, tahu-tahu waktu udah lewat begitu. Dan tahu-tahu ternyata kita udah tenggelam di dalam apa yang kita kerjakan. Nah, motivasi tidak ada adalah pada saat ketika kita merasa, aduh melakukan sesuatu itu berat banget. Kok butuh energi banyak banget untuk melakukan itu. Kok kayaknya waktu itu berjalan lambat banget. Nah, itu contoh bagaimana motivasi itu terlibat atau enggak. Tetapi seperti yang saya katakan, kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan sendirinya, ketika kita mencemplungkan diri kita, merasakan asyik, itu akan membantu kita untuk mendapatkan motivasi itu. Maka kata kunci dari motivasi itu sendiri sebenarnya ada banyak berhubungan dengan kata emosi.
Ah.
Ya, emotion. Energy for motion sebenarnya.
Okay. Energi untuk bergerak.
Untuk bergerak. Dan itulah motivasi kan. Ketika kita merasakan, seneng ya. Kok happy ya. Kok fun ya. Dan itu sendiri sebenarnya akan menjadi cikal bakal yang membakar motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Ketika misalnya contoh, Mbak Tasya di broadcasting misalnya. Saya di bidang pendidikan training misalnya. Ketika saya merasa, fun ya. Menyenangkan ya. Dan kita sendiri dengan sendirinya kan termotivasi untuk melakukan pekerjaan. Kenapa? Karena ada unsur emosi di situ. Jadi adalah sangat penting juga buat kita untuk merasakan perasaan-perasaan menyenangkan, perasaan-perasaan enjoy, asyik. Dan biasanya itu akan sangat dekat dengan motivasi kita juga.
Oke. Nah, gimana caranya untuk membangkitkan itu, Pak Antoni? Ya. Apalagi kalau kita ngomongin sekarang generasi mager. Malas gerak gitu ya.
Betul.
Nah, berarti generasi-generasi ini sebenarnya untuk bisa punya motivasi harus bergerak dulu, nggak bisa mager begitu.
Betul.
Kan. Gimana cara untuk membangkitkannya?
Nah, jadi ada dua jenis motivasi ini pada kesempatan ini. Kita bahas ada motivasi internal dan eksternal nih ya. Motivasi internal ada motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Ketika kita dengan penuh kesadaran mendorong kita bahwa kita mau melakukan sebuah pekerjaan itu. Kita tertarik untuk melakukan pekerjaan itu. Dan kita harus menyelesaikan dorongan dari dalam. Atau yang motivasi eksternal, motivasi kita butuh orang lain untuk mendorong kita. Nah, adalah menurut saya sangat penting buat kita untuk mengenali kita punya kecenderungan seperti apa. Ya, seberapa kuat motivasi internal kita. Makanya ada istilah yang kemudian dipakai di dalam dunia psikologi namanya locus of control.
Okay.
Ya, ada locus of control internal dan ada locus of control eksternal. Locus of control internal adalah orang yang punya kecenderungan melihat segala sesuatu dari dirinya sendiri. Nah, jadi motivasinya jadi internal. Ada juga locus of control eksternal, di mana dia melihat persoalan, problem, situasinya butuh dari pihak eksternal. Nah, kemampuan kita untuk mengenali kita itu kecenderungannya di mana, itu akan menolong. Jadi kalau saya tahu motivasi saya internal adalah saya menciptakan dalam pikiran saya. Apa sih yang menyenangkan? Saya harus membangun self-talk, saya bilang dengan diri saya sendiri. Dan kalau motivasi saya adalah eksternal, berarti saya butuh orang lain, teman, saudara yang kira-kira bisa menolong saya untuk memberikan semangat. Ayo dong Pak, kasih tahu saya, beri saya kata-kata inspirasi untuk menggerakkan saya lagi down nih misalnya. Itu adalah hal yang bisa kita lakukan untuk membantu kita dapat motivasi juga.
Oke, baik. Pengaruhnya apa Pak Antoni? Motivasi itu terhadap emosi atau emosi itu terhadap motivasi ini pengaruhnya apa?
Oke, jadi kalau kita katakan motivasi ketika menyangkut dengan emosi itu yang membuat orang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan bedanya adalah ketika udah terbalut dengan emosi, itu membuat kita melakukan sesuatu itu dengan jauh lebih dahsyat. Sampai-sampai saya seringkali mengatakan bahwa di dalam melakukan pekerjaan kita, kita menyebutnya apa sih? Ada yang menyebutnya passion, ada yang menyebutnya antusias. Itu kan emosi. Kenapa misalnya contoh, even seorang tukang penyapu jalan gitu. Kenapa sih ada orang yang meskipun dia cuma penyapu jalan gitu. Tapi kok dia melakukan pekerjaan, kok ada keceriaan, ada semangat gitu. Kenapa? Karena ternyata ada passion di balik itu. Saya masih ingat saya pernah bertemu dengan seorang dengan latar belakang accounting loh. Buat saya accounting, finance itu aduh. Itu adalah bagian yang sangat membosankan dulu. Ketika saya ambil MBA saya gitu ya, pelajaran yang kalau bisa saya hindari adalah finance gitu. Karena saya merasa enggak gue banget gitu loh masalah angka. Jadi saya ketemu sama dia waktu ketika sama-sama ngambil program sertifikasi di Kuala Lumpur waktu itu. Dan dia cerita latar belakangnya di accounting, finance, dan dia mengatakan betapa dia sangat enjoy dengan pekerjaan itu. Pertanyaan saya kepada dia, how come you can be so motivated and so enjoy dengan yang namanya accounting and finance itu? Dia cuma mengatakan, jangan salah Anthony. Pekerjaan accounting finance itu membuat saya berpikir seperti seorang detektif. Ya, it's fun, it's so exciting gitu. Buat saya adalah okay deh gitu. Ya, mungkin saya nggak memahaminya. Tapi artinya gini loh, bagaimana perasaan exciting, fun di dalam pekerjaan itu yang mendorong dia untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, saya merasa bahwa setiap dari kita harus berusaha untuk menemukan unsur-unsur seperti itu. Karena ketika kita menemukan unsur-unsur emosi seperti itu akan mendorong kita juga untuk melakukan pekerjaan kita dengan lebih bersemangat.
Baik, berarti motivasi itu jatuhnya sangat personal ya Pak Antoni?
Iya.
It depends on us gitu.
Iya.
Ada hubungannya nggak dengan latar belakang atau apa yang pernah kita lewati?
Iya, jadi kalau kita bicara tentang motivasi itu always personal. Hmm. Makanya kita harus mengerti yang paling penting adalah pattern kita.
Pattern.
Setiap orang punya pola motivasi sendiri-sendiri. Itu yang seringkali saya katakan di dalam program-program, di dalam seminar-seminar saya. Kita kecenderungan motivasinya, ada yang termotivasi karena mengejar hadiah. Hmm. Ada yang motivasinya adalah menghindari rasa sakit. Oh. Istilahnya pain atau pleasure. Hmm. Satu hal yang menarik adalah saya itu seringkali di approach untuk ayo dong, zaman-zaman ketika waktu ada multi level marketing, okay. Ayo dong Tin, ayo ini kalau kamu berhasil jualan dan sebagainya bisa ke Las Vegas, ke ini itu dan sebagainya. Well, problemnya adalah motivasi saya adalah bukan yang sifatnya pleasure, tapi lebih ke pain. Mm. Jadi mau diiming-iming apa doesn't move me. Mm. Tapi ketika dikatakan masa sih kamu mau seperti masa dulu, masa ketika nggak punya uang, masa menderita, masa sih kamu mau seperti kayak gitu terus-menerus? Itu yang akan menggerakkan saya. Ya, jadi dari situ saja sebagai contoh, itu menggambarkan bahwa setiap orang itu pola motivasinya berbeda-beda dan itu yang harus kita kenali. Nah, kadang kita salah memencet tombol motivasi orang, makanya kemudian dia tidak bergerak. Ya, ada juga motivasi yang apakah dia seperti tadi, motivasinya cenderung dia mau sama dengan orang lain atau berbeda dengan orang lain. Saya, kalau dikatakan sama misalnya contoh, ada yang mencoba memberikan motivasi, ayo dong masa sih kamu nggak mau sama kayak dia, bisa sukses seperti dia, saya akan benci banget dengan kalimat seperti itu. Karena apa? Pola motivasi saya adalah berbeda. Gue nggak mau sama, gue mau beda, gue mau lain. Jadi ketika saya dimotivasi, ayo dong, kamu harus sukses. Kamu harus menjadi pribadi yang jauh lebih sukses, lebih berbeda dengan dia. Nah, itu akan menggerakkan saya. Jadi dalam hal ini, yang mau kita katakan adalah mengenali, memahami pola motivasi setiap orang. Itu sangat penting. Makanya ini sifatnya sangat personal. Ya, semakin kita mengenali pola motivasi dia, semakin kita bisa memencet tombol yang tepat buat orang itu.
Oke, okay, baik. Ya. Nah, gimana menjaganya Pak Antoni agar motivasi itu tetap ada dan tetap membara begitu? Selain kita harus move dulu, bergerak dulu.
Oke, okay. Saya punya satu prinsip yang saya sebut dengan kata SAM. Itu yang paling simple, sederhana. Ya. Jadi dari buku ini, ya, saya ingin tunjukkan dan saya ingin jadikan sebagai sebuah kesimpulan pembelajaran kita. Ya, so good they cannot ignore you. Jadi bagaimana caranya kita menjadi sedemikian bagusnya sehingga orang tidak akan melupakan kita. Itu yang dikatakan oleh Cal Newport di buku ini. Prinsip, ada prinsip yang namanya SAME. Ya, S-A-M-E. Pertama-tama adalah supaya termotivasi, self-talk kita itu penting.
Okay.
Ya, cara kita berbicara dengan diri kita, cara apa yang kita katakan terhadap situasi itu akan menentukan apakah kita akan termotivasi atau terdemotivasi. Ketika kita dikasih misalnya contoh pekerjaan tambahan oleh atasan kita, apakah kita termotivasi untuk menunjukkan aku bisa, aku mampu, ataukah ya dikasih kerjaan lagi. Kan jadi terdemotivasi. Yang kedua adalah akses informasi-informasi yang positif. Dan menurut saya adalah sangat penting buat kita. Kalau kita mengeluarkan yang positif, adalah terus-menerus menanamkan yang positif dong. Informasi, baca buku, dengerin hal-hal yang positif, itu membantu kita untuk memotivasi. Karena kadang, namanya juga manusia, kadang ada saatnya ketika down. Kadang saya juga ditanya, Pak, sebagai motivator, kadang terdemotivasi nggak? Ya iyalah, kan kita juga manusia gitu. Ya. Cuma, bedanya adalah ketika kita sebagai motivator, pada saat ketika kita terdemotivasi, satu, malu juga kan. Masa seorang motivator terdemotivasi. Nah, dengan cara seperti itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Baca buku, mencoba untuk mendengarkan, atau kalimat mengubah secara berpikir kita. Jadi akses hal yang positif itu menolong. Yang ketiga adalah M. Apa itu M? Mentor. Mentor. Mencari orang-orang yang punya sudut pandang yang berbeda, bisa membantu kita melihat dari cara yang berbeda, itu menolong banget gitu. Mm-hmm. Karena ada kalanya kita terperangkap dalam satu situasi dan kita nggak bisa keluar. Mm-hmm. Nah, orang lain yang dengan sudut pandangnya itulah yang bisa menolong kita untuk keluar dari situasi itu. Mm-hmm. Dan yang paling penting juga adalah E. Apa itu E? Environment.
Lingkungan.
Ketika kita berada di lingkungan bersama-sama dengan orang-orang dengan yang termotivasi, bersemangat, kita juga akan jadi bersemangat. Okay. Ya, saya mengajar di beberapa tempat, saya masih ingat, saya ngajar waktu ketika Singapura, baru-baru ini ngajar di Bangkok gitu. Berisi orang-orang dengan pencapaian prestasi yang luar biasa. Mm-hmm. Dan salah satu peserta ketika diminta untuk memberikan testimonialnya mengatakan, gimana saya nggak termotivasi di antara dengan orang-orang dengan pencapaian yang begitu luar biasa. Mereka tiap hari berbicara mengenai prestasi, pencapaian. Ya, dengan demikian saya juga ikut tergerak lah gitu. Betapa environment juga menolong.
Mau jadi wangi, bertemanlah dengan tukang parfum.
Exactly, betul. I love that quote. Thank you. Betul.
Terima kasih, yes. Pak Antoni. Thank sudah you memberikan insight-nya. Semoga yeah. ini juga menjadi pantikan motivasi untuk yes. Smart Listeners di kesempatan kali ini. Anda bisa simak podcast-podcast lainnya dalam podcast Smart Career. Tasya Rustama dan Pak Antoni Dwi Martin pamit. Sampai jumpa.
Smart FM. Smart Career. Make your future better.